Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Η εβδομάδα ξεκίνησε όπως ακριβώς περίπου πάνω κάτω τελείωσε και η προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή με τους αγρότες σε όλη τη χώρα επιβοδός να συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους με μπλόκα σε εθνικές οδούς, σε λιμάνια, τελωνία και αεροδρόμια, διαμηνύοντας ότι οι δράσεις τους δεν έχουν ημερομηνία λήξης και από την άλλη κυβέρνηση να καλεί τους αγρότες σε διάλογο και αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλγιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση και πετροπόλεμος πριν από λίγο γύρω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, καθώς οι αγρότες προσπαθούν να το αποκλείσουν με ρήψη χημικών και κροτουλάψη, απαντάει η αστυνομία. Αγρότες από τον μπλόκο του Ε65 βρίσκονται με τα τρακτέρ τους έξω από το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμου Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα. Η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή στους αγρότες, αλλά ο διάλογος θα πρέπει να γίνει με ανοιχτούς και όχι κλειστούς δρόμους, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Σε συμβολικούς αποκλεισμούς παράπλευρων δρόμων προχωρούν σήμερα οι αγρότες του μεγάλου μπλόκου της Νίκαιας. Άνοιξαν οι παράδρομοι στην Αθηνών Λαμία στο ύψος του Μπράλου. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός. Σεβόμαστε απόλυτα και την πλευρά των αγροτών. Είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκλειστούν λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας, τόνισε στο Ert News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου. Τραγωδία στη Σβάλα Σάμου με νεκρό έναν ανήλικο παιδί. Τούρκος διακινητής πέταξε στη θάλασσα 37 μετανάστες. Έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Σεισμός 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ατάλεια της Τουρκίας. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, άνεμοι 7 Μποφόρ, 16 βαθμοί στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, παραμένει συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στη Ζάκυνθο. Και όχι μόνο η τοπική κοινωνία Ζάκυνθο, και σε όλη τη χώρα δηλαδή, για τον τραγικό θάνατο του δίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν το κατασπάραξε σκύλος Pitbull που είχε υιοθετήσει η οικογένειά του στο σπίτι του στο νησί. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε οι ειδικοί εκπαιδευτές για τη διαχείριση της συγκεκριμένης ράτσας σκυλιών. Όπως επίσης θα ακούσουμε συνέχεια τι γίνεται και με το ξύλωμα των τρόλεϊ στον Πειραιά, ένα θέμα για το οποίο υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, με τις αντιδράσεις των αγροτών, οι οποίοι πυκνώνουν τα μπλόκα που έχουν στήσει και σχεδιάζουν νέους αποκλεισμούς, διατηρώντας ενιαία στάση και κοινή γραμμή. Την ίδια ώρα που γίνεται αυτό, από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός έστειλε νέο μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο, μιλώντας από το βήμα συνεδρίου με θέμα υγεία πάνω απ' όλα. Τόνισε ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή στους αγρότες, αλλά ο διάλογος, όπως είπε, θα πρέπει να γίνει με ανοιχτούς και όχι με κλειστούς δρόμους.
Εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα. Το λέω αυτό γιατί η πόρτα και η δικιά μου αλλά και του Υπουργείου και του Αντιπροέδρου που έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα είναι πάντα ανοιχτή. Θα ήταν καλό αυτός ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς. Γιατί εμείς είμαστε ανοιχτοί σε έναν καλόπιστο διάλογο. Τι ζητάμε? Να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε και επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα. Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο. Άρα, οτιδήποτε γίνει, θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση. Εγώ πάλι πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας.
Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε συνέδριο, όπως ακούσαμε νωρίτερα, οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις μπορούν να στρέψουν την κοινωνία απέναντι στους αγρότες που έχουν δικαιολογημένα αιτήματα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος.
Και σε αυτή τη χρονική συγκυρία συνεχίζονται τα πρωθυπουργικά μηνύματα προς τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Τα μηνύματα αυτά ήρθαν στο προσκήνιο μέσα από την παρουσία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Υγεία πάνω απ' όλα και σταχυολογώντας τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η πόρτα του ιδίου αλλά και της κυβέρνησης είναι πάντα ανοιχτή. Τόνισε επίσης ότι ο συγκεκριμένος διάλογος πρέπει να γίνει με ανοιχτούς τους δρόμους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος που είχε πραγματοποιηθεί πριν από 2 χρόνια και ήταν συντεταγμένος είχε οδηγήσει στην παραγωγή συγκεκριμένων απτών αποτελεσμάτων, όπως τα αποτελέσματα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο αγροτικό ρεύμα.
Ακούσαμε λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που στείλε προς τους αγρότες ο Πρωθυπουργός. Οι αγρότες πάντως παραμένουν σε θέσεις μάχης, στα μπλόκα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν ούτε βήμα πίσω.
Θα υπάρξουν αποκλεισμοί των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο, γενικές συνελεύσεις, θα υπάρξει τη Τετάρτη αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου και πάμε όλοι μαζί σε μια κοινή γραμμή στο να συγκληρύνουμε τη στάση μας.
Από απόψε θα κλείνουμε και κάποιους παραδρόμους με 2 ώρες αποκλεισμούς για αρχή. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο και όχι τα ψίχουλα που επιστρέφει μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να διευκολύνουμε τους οδηγούς, δεν κλείνουμε το δρόμο και το δρόμο τον κλείνει η αστυνομία από την ώρα που ήρθαμε και 5 ώρες νωρίτερα από εμάς.
Λοιπόν, ακούσαμε αγρότες που μίλησαν από τα μπλόκα στην κάμερα του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ηράκλειο Κρήτης, κυρίες και κύριοι, γιατί είχαμε νωρίτερα σκηνικό έντασης, πετροπόλεμο και χημικά μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στο αεροδρομίο του Ηρακλείου Κρήτης. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα?
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Εδώ έχει αποκλιμακωθεί η ένταση που υπήρχε νωρίτερα και τα σφοδρά επεισόδια έχουν κοπάσει, καθώς επετράπει στους αγροτοκτηνοτρόφους να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο μέχρι τον κυκλικό κόμβο που βρίσκεται έξω από το κεντρικό κτίριο. Και ενώ νωρίτερα είχαν σημειωθεί σοβαρότατα επεισόδια στον κόμβο του αεροδρομίου με τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, με εκτεταμένη χρήση χημικών από την αστυνομία και πετροπόλεμο από την πλευρά των διαδηλωτών. Τώρα η ένταση έχει υποχωρήσει καθώς επιτράπει στους διαδηλωτές να φτάσουν λίγο έξω από το αεροδρόμιο που έχουν μπει πλέον οι κούδες της αστυνομίας. Παρουσία βέβαια ισχυρότητα των αστυνομικών δυνάμεων με δημιουργίες, με άνδρες στη Τσόπκε και άλλων μονάδων της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από στελέχη του αεροδρομίου, κάποιοι διαδηλωτές φέρονται να έχουν μπει μέσα στο αεροδρόμιο, στην πίστα του αερολιμένα, λίγοι μένουν από τη δυτική πλευρά όπου προσέγγισαν το χώρο. Αυτή την ώρα γίνεται μια προσπάθεια να φύγουν από το σημείο, αλλά υπάρχει πληροφορία ότι κατάφεραν και μπήκαν από ένα σημείο το οποίο υπήρχε μικρότερη δύναμη της αστυνομίας και όχι στο χώρο της μεγάλης έντασης. Γίνονται συνεχώς διαβουλεύσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους των αγροτοσυνδικαλιστών και της αστυνομίας. Νομίζω ότι εδώ που βρισκόμαστε πλέον είναι το ανώτατο όριο που τους επιτρέπεται να βρίσκονται. Μένει να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα, καθώς οι αγροτοσυνδικαλιστές από εδώ και πέρα θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αν θα παραμείνουν δηλαδή στο χώρο ή αν κινηθούν προς άλλη κατεύθυνση, καθώς υπάρχουν εισηγήσεις και προς το λιμάνι του Ηρακλείου να κινηθούν, αλλά ενδεχομένως και προς κάποιες άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει βεβαίως από την κινητοποίηση εκεί στο Ηράκλειο Κρήτη, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Φεύγουμε από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Μαγνησία, στις Μικροθήβες. Ένα καινούριο μπλόκο που στήθηκε το Σάββατο. Εκεί βρίσκονται γύρω στα 250 τρακτέρ που παραμένουν συντονισμένοι με πανελλαδικά μπλόκα. Σταθερή και μετακίνητη βέβαια στο αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Εκεί βρίσκεται και η ρεπόρτερ μας, η Φρόσο Παύλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Φρόσο, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ηράκλειο Κρήτης. Προσπάθησαν οι αγρότες εκεί να αποκλείσουν το αεροδρόμιο. Υπήρχε ένταση πετροπόλεμος και χημικά με την αστυνομία. Κάποια αντίστοιχη κίνηση θα γίνει και στο Βόλο τις επόμενες ημέρες για το λιμάνι.
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ήδη είναι λυμμένη η απόφαση για κινητοποίηση και αποκλεισμό του λιμανιού την Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί, τόσο από στεριάς όσο και διαθαλάσσης, καθώς οι αλλοιείς αυτή την ώρα στέλνουν προσκλήσεις προς όλους τους κατόχους επαγγελματικών καφών για μαζική συμμετοχή. Μιλάμε ότι καταγεγραμμένα είναι 470 σκάφη τα οποία είναι δεδομένα ως επαγγελματικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα μισά από αυτά να κινητοποιηθούν και το 1/3 είναι ένας μεγάλος αριθμός προκειμένου να αποκλείσουν το θαλάσσιο κομμάτι, κυρίως στο εμπορευματικό τμήμα του λιμανιού, καθώς οι αγρότες αλληλείς, μελισσοδρόμοι και όλοι οι κινητοποιημένοι άνθρωποι του μόχθου και του πρωτογιανού τομέα επισημαίνουν ότι ο στόχος τους δεν είναι να δημιουργήσουν προβλήματα στο επιβατικό κοινό, δεν έχουν στόχο να ταλαιπωρήσουν άλλες επαγγελματικές ομάδες, αλλά ο στόχος τους παραμένει σταθερά και αμετακίνητα να δοθεί λύση στο δικό τους πρόβλημα, στο πρόβλημα που επί χρόνια διεκδικούν, δηλαδή το να υπάρχει φτηνή, χαμηλό κόστος παραγωγής, αποζημιώσεις για τους αγρότες που έχουν καταστραφεί και τους κτηνοτρόφους και βέβαια την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το βασικό τους αίτημα. Να πω, Γρηγόρη, ότι παράλληλα κατά την αυριανή ημέρα οι καταστηματάρχες εστίασης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα κάνουν μια δική τους κίνηση, ερχόμενοι και συντασσόμενοι με τον μπλόκο των μικροθυβών, δηλαδή με τους αγρότες, ανοίγοντας και αυτοί ένα πανό με τα δικά τους αιτήματα, συμπαραστεκόμενοι αλλά και ενωμένοι με την ίδια δύναμη στο να υπάρχει αύριο στην ελληνική περιφέρεια.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, ο Κώστα Τζέλλας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, και όπου είναι και το μεγαλύτερο μπλόκο της Θεσσαλίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πότε θα επιχειρηθεί ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου.
Το αγροτικό κίνημα παίρνει αποφάσεις συνολικά με τους αγρότες, δεν είναι και κάτι που αποφασίζει κάποιος. Ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου είναι για την Τετάρτη, σε συνεργασία και με τους αλλιείς εκεί της Μαγνησίας, και νομίζω θα πετύχει αυτός ο σχεδιασμός, όπως και όλοι οι σχεδιασμοί που μέχρι τώρα τουλάχιστον κάναμε και σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα καταφέραμε αυτό που είχαμε βάλει και ως στόχο, να γεμίσουν οι εθνικές οδοί με τρακτέρ.
Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα, είχαμε ένα νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους αγρότες. Ο κύριος Τζέλλας ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας εάν θα προσέλθουν οι αγρότες σε διάλογο με την κυβέρνηση. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Στο διάλογο θα προσέλθουμε όταν υλοποιηθεί καταρχήν αυτός ο σχεδιασμός που έχουμε να βγουν όλα τα μπλόκα. Θα κάνουμε σύσκεψη και βεβαίως πρέπει να δούμε από την κυβέρνηση κάποια δείγματα ότι όντως θα ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματα. Δηλαδή, όπως σας είπα, το ρεύμα, γιατί δεν βγαίνει τώρα, δεν το ξέρει. Το πετρέλαιο στη Μάνικα, το αφορολόγητο, γιατί δεν βγαίνει τώρα να το ανακοινώσει. Πρέπει να πάμε να κάνουμε συνάντηση. Μάλιστα. Η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Γιατί δεν βγαίνει να πει ότι ποιες καλλιέργειες έχουν πάθει ζημιά, 1, 2, 3, 5, 10. Ναι, θα πάρετε αυτή την αποζημίωση για να μπορέσετε φέτος να ζήσετε. Ή έχουμε αντιπλημμυρικά έργα. Ναι, υπάρχουν οι μελέτες, θα ολοκληρωθεί μέσα σε 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Να το ξέρουμε.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ.
Γιατί πρέπει να κάνουμε συνάντηση δηλαδή για να τα πει αυτά η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Δεν τα γνωρίζει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Προμαχώνα, εκεί όπου αγρότες από τις Σέρες έκλεισαν νωρίτερα και τα δύο ρεύματα του συνοριακού σταθμού για τα φορτηγά. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα του συνοριακού σταθμού?
Ακριβώς, Γρηγόρη, από τις 12 παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα για τα φορτηγά. Επιτρέπουν οι αγρότες μόνο τη διέλευση φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Ήδη, γιατί το καταγράφουμε τώρα, βρισκόμαστε ήδη εδώ, ότι σχηματίζεται ουρά χιλιομέτρων από ταλίκες και εντός Ελλάδος αλλά και επί του βουλγαρικού εδάφους, όπως έγινε και χθες, προχθές, είναι πλέον ένα φαινόμενο καθημερινό εδώ στον Προμαχώνα. Οι αγρότες σήμερα σκληραίνουν την ενστάση τους, το είχαν πει ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, δηλαδή είναι ένας εξάωρος αποκλεισμός, ένας οκτάωρος αποκλεισμός, ξεκίνησε στις 12 και ολοκληρώνεται στις 8, το ίδιο θα κάνουν και τις επόμενες μέρες. Είναι αποφασισμένοι, παραμένουν εδώ στον Προμαχώνα, ενισχύεται τον μπλόκο, λένε ότι κάθε μέρα όλο και περισσότερες ώρες θα αποκλείουν τον Προμαχώνα για τα φορτηγά αυτοκίνητα και βέβαια θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι, όπως λένε οι ίδιοι, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει και από τον Προμαχώνα θα επικοινωνήσουμε. Κατεβαίνουμε πάλι προς τα κάτω. Πάμε και ξανά στον κόμβο της Νίκαιας. Εκεί βρίσκονται για 8η μέρα παραταγμένα τα τρακτέρ. 5 με 7 το απόγευμα θα κλείσουν και τους παραδρόμους οι αγρότες. Ενώ τα μέτρα θα κλιμακωθούν, ακούσαμε και νωρίτερα, καθώς την Τετάρτη σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του Ιμπρανίου του Βόλου μαζί με αλληλείς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι τα πράγματα αυτήν την ώρα στον κόμβο της Νίκαιας. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμη το μπλόκο συνεχίζει να ενισχύεται. Πριν από λίγο, κύριε, να πούμε ότι έφτασαν εδώ με λισοκόμοι, με τα αγροτικά τους οχήματα, αλλά και τρακτέρ από την περιοχή της Σαγιάς. Και αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε, ότι συνεχίζουν να βγαίνουν στον δρόμο ακόμη αγρότες και να ισχυροποιούν τα μπλόκα που ήδη υπάρχουν. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας πούμε το κλίμα ποιο είναι. Ετοιμάζονται για την δράση που θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα, συμβολικό αποκλεισμό των παραδρόμων στο ύψος της Εθνικής Οδού, εδώ που βρίσκονται. Είναι η υλοποίηση μιας απόφασης που ελήφθη χθες στη συνεδρίαση της συντονιστικής του μπλόκου και βεβαίως προετοιμάζονται για τη δυναμικότερη κινητοποίηση αυτή της Τετάρτης και τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, όπου θα βρεθούν αγρότες από τη Λάρισα, από τον μπλόκο της Λάρισας, στη Νίκαια δηλαδή, αλλά και από την Καρδίτσα και από τα Τρίκαλα. Το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής την Κυριακή, όπως όλα δείχνουν, θα πραγματοποιηθεί εδώ στην περιοχή της Λάρισας και εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις για το τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Και το ενδεικτικό των προθέσεων είναι, αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι αν μέχρι τότε δεν δούμε κάποια ουσιαστική, όπως λένε, ανακοίνωση από την κυβέρνηση, τότε θα πάμε για σκλήρυνση, περαιτέρω σκλήρυνση της τάσης τους, που θα φτάσει μέχρι και τον αποκλεισμό των σειράγκων της Εθνικής Οδού στο ύψος των Τεμπών.
Θα τα δούμε λοιπόν.
Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό.
Βέβαια, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένταση είχαμε νωρίτερα όμως και στην Καρδίτσα, έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού, εκεί του κ. Τσιάρακη, όπου αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ διαμαρτύρονταν, είδαν ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει το δρόμο στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Κώστα Τσιάρα. Τα μπλόκα παραμένουν λοιπόν και στη Δυτική Μακεδονία. Οι αγρότες ξεκίνησαν από τον μπλόκο της Χιάτιστας με αγροτικά μηχανήματα για να πάνε στα γραφεία του ΕΛΓΑ, όπου ο προγραμματισμός είναι να γίνει και εκεί κατάληψη. Και στις Μικροθήβες, βέβαια, ακούσαμε για ένα καινούριο μπλόκο που στήθηκε από το Σάββατο. Τώρα, ο Λάζαρος Ουζουνίδης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε πριν από λίγο για την πρόσκληση του Πρωθυπουργού σε διάλογο.
Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια συνάντηση σωστή,
ναι,
αλλά όχι με τρεις πόρτες και με δύο-τρία άτομα που όπως ζητάει η Πανελλαδική Μπλόκων.
Τι πάει να πει αυτό που λέτε, με συγχωρείτε, εξηγήστε το να το κατανοήσουμε.
Πρέπει να κατεβεί, να έρθει στη Νίκαια ο Πρωθυπουργός με το κλιμάκιο και θα τον προστατεύσουμε εμείς, δεν πρόκειται να ανοίξει ρουθούνι. Αλλά να συζητήσουμε τους καθαρούς αγρότες από τα σωματεία, από όλους.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γιάννης Βάγκος, πρόεδρος των αγροτών της Βιωτίας.
Στο να καλεί κάποιους ανθρώπους που δεν τους κάλεσε την ώρα που έπρεπε, αλλά μόνο την ώρα που διαμαρτυρώνται, αυτό, συγγνώμη που θα το πω, είναι λίγο προσποιητό. Mm-hmm. Το θέμα είναι η ειλικρίνεια έχει χαθεί και η μπέσα. Σας μιλάω όπως μιλάμε στα μπλόκα. Στα όλα τα θέματα δεν φτάσαν στον Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να βγουν 16.000 τρακτέρ έξω για να ασχοληθεί.
Έχω μια τελευταία ερώτηση.
Είναι κακό να ασχολιόταν πριν το Μαξίμου.
Ακούσαμε νωρίτερα για την ένταση που υπήρχε στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν αγρότες επιχείρησαν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο της πόλης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για τα αγροτικά μπλόκα. Οι αγρότες κλιμακών της κινητοποίησης και τώρα πάνε για αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων. Η κυβέρνηση διαμηνεί ότι δεν θα το επιτρέψει αυτό. Η αστυνομία τι θα κάνει, για να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
Όπου υπάρχει καλή επικοινωνία και συνεννόηση και ευτυχώς στα περισσότερα σημεία υπάρχει αυτό μεταξύ των επικεφαλής αστυνομικών και των εκπροσώπων των αγροτών, δεν υπάρχει καμία ένταση και κανένα πρόβλημα. Σεβόμαστε απόλυτα και την πλευρά των αγροτών οι οποίοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα, όμως και εμείς και οι ίδιοι πρέπει να σεβαστούμε και το δικαίωμα όλων των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Δεν νομίζω ότι κάποιος πολίτης είναι θετικός στο να αποκλείουμε τους υπόλοιπους από την πρόσβαση. Δεν ήταν δυνατόν να επιτραπεί από τις αστυνομικές δυνάμεις να αποκλειστεί το αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο είναι ζωτική σημασία όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακούσαμε και το παράλογο στη Θεσσαλονίκη ότι την παρακόλληση τη δημιουργούν οι κλούβες των ΜΑΤ και όχι οι ίδιοι αγρότες. Προφανώς και έχουν αναγκαστεί και υποχρεωθεί να παρατάξουν τα τρακτέρους σε συγκεκριμένο σημείο, επειδή ακριβώς βρίσκεται η αστυνομία για να μην αποκλείσουν την πρόσβαση, για να μπορεί να λειτουργεί κανονικά το αεροδρόμιο. Και αυτό θα παραμείνει εκεί. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκλειστούν τέτοια σημεία στη χώρα. Η αστυνομία είναι αποφασισμένη, για να το ξεκαθαρίσουμε, να προστατεύσει το δικαίωμα όλων των πολιτών αυτής της χώρας.
Λοιπόν, να ακούσαμε τι λένε οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι πολίτες στις περιοχές που υπάρχουν μπλόκα. Πώς πάει η καθημερινότητά τους.
Κανονικά η διαδρομή μη περνάει από Πολύφωτα. Τώρα μας έβγαλε από περιφερειακό, μας άφησε στη διασταύρωση για το αεροδρόμιο. Και περπατάμε.
Λίγο ταλαιπωρία, λίγο να τα βρούνε μακάρι, να βολευτούμε και όλοι οι υπόλοιποι και όλα καλά θα πάνε.
Είναι πάρα πολλές ομάδες και συνέχεια κάθε μέρα ερχόνται με ψηφίσματα και λένε είναι δίκαιος ο αγώνας, ορμήστε μπροστά.
Τώρα στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην τρέχουσα πολιτική περίοδο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Ιαννιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε για τα μπλόκα και τους δρόμους ο κύριος Μαρινάκης Νότη?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Αν βάζαμε τίτλο, όπως το συνηθίζουμε μερικές φορές, θα πρότεινα ανοιχτή στο διάλογο, αλλά με ανοιχτούς δρόμους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκτηνε έκκληση και εν ώψη των εορτών προς τους αγρότες να μην ταλαιπωρείται η κοινωνία, να μην έρθουν αντιμέτωποι με την κοινωνία. Υπάρχουν δυσκολίες, αναγνωρίζει. Φέτος τελικά, το τέλος ημέρας, οι αγρότες θα πάρουν επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει η καθυστέρηση και για τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΔΕ, αλλά από εκεί και έπειτα η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι μπορεί να γίνει διάλογος χωρίς ταλαιπωρία, με ανοιχτούς δρόμους, με συγκεκριμένα και όχι μαξιμαλιστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, αιτήματα και με νέα εκπροσώπηση. Από την πλευρά της κυβέρνησης πάντως δεν είναι διατεθειμένη να υποθηκεύσει το μέλλον σε ό,τι αφορά τα παράπονα που υπάρχουν. Υπενθυμίζει ότι ναι, μεν η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει, επιστρέψαμε ως χώρα, αλλά δεν γίναμε και Λουξεμβούργο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Άρα δεν μπορούν να δαπανηθούν χρήματα αλόγιστα, δεν υπάρχουν. Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, είναι δική μου έκφραση. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της αστυνομίας, πώς τέλος πάντων θα μπορέσει να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να ταλαιπωρείται ο κόσμος, είναι ανοιχτή σε διάλογο, αλλά από την άλλη πλευρά κλιμακώνουν, όσο φαίνεται, τις αντιδράσεις τους. Οι αγρότες σημείωσε ότι είναι καθήκον της ελληνικής αστυνομίας, η οποία σταθμίζει κατά περίπτωση την κάθε κατάσταση, να διασφαλίσει ότι οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί και απίστευνα αυτή την έκκληση που σου είπα.
Με τους ανοιχτούς δρόμους εντωμεταξύ.
Με τους ανοιχτούς δρόμους και εν ώψη των εορτών.
Επειδή είχαμε το Σαββατοκύριακο παρεμβάσεις και από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, και από τον κύριο Καραμαλή και από τον κύριο Σαμαρά, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της
Ρωτήθηκε και ως αναμένεται μεταξύ μας. Δεν θέλησε να σχολιάσει οι δηλώσεις. Ήταν αναμενόμενο. Από εκεί έπειτα υπήρξε μια συζήτηση και για το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Ότι εμείς δεν είμαστε τέτοια κυβέρνηση, που αποδίδεται μάλιστα στον Κώστα Καραμαλή όταν ήταν στην αντιπολίτευση πριν το 2004. Τότε ήταν αρχηγός της Χρησιμοποιητικής Αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι υπάρχουν πολλές εκδοχές αυτού του συστήματος, όπως και το λεφτά υπάρχουν πάρα πολύ στο Γιώργο Παπανδρέου, όταν και αυτός ήταν στην αντιπολίτευση πριν το 2009. Μπορεί και εμείς να μπήκαμε στο παρελθόν σε κάποιον τέτοιο πειρασμό, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να μην πρέπει και να ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας, αλλά με λογισμένα αιτήματα και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Πήγε συζήτηση και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και θύμισε ο Παύλος Μαρινάκης ότι επί Νέας Δημοκρατίας και πολύ πριν έρθει η Ευρωπαία Εισαγγελέα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα διάφοροι που εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, στο σκάνδαλο. Φήμισε ότι πολλά τυχερά δελτία είχαν εισπραχθεί και πριν το 2019. Εμείς στείλαμε αφημείς στη δικαιοσύνη, είπε χαρακτηριστικά.
Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε, Νότι Ανανιάδη. Εν τω μεταξύ, στο ίδιο μήκος με την. Ήταν και η παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Κώστα Τσιάρο, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερ Νιούς και υπογράμμισε ότι τα προβλήματα λύνονται μόνο με διάλογο.
Και με το γεγονός ότι αυξήθηκε κατά 50% η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και με το γεγονός ότι θα υπάρξει επιτροπή προκειμένου με τη συμμετοχή του αγροτικού κόσμου. Προκειμένου να γίνει μια αναθεώρηση των ποσοτήτων πετρελαίου που χρειάζονται ανακαλλιέργεια. Και με δεδομένο ότι επιχειρούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε με τον αγροτικό κόσμο, θα επιχειρούμε να κρατήσουμε δεσμευμένη τη χαμηλή τιμή ρεύματος. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δείχνουν τη σοβαρή προσέγγιση της κυβέρνησης για θέματα και ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής.
Ο Θανάσης Κοντογιώργης, τώρα υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πριν από λίγο τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να μην κάνουμε Χριστούγεννα με μπλόκα στις εθνικές οδούς.
Από εκεί και πέρα, εμάς η δική μας επιδίωξη, προφανώς και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί με ακραίες κινητοποιήσεις ποτέ δεν φτάνει σε λύσεις. Επομένως, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να τα κοιτάξουμε, όπως είπα και πριν, όλη η νυφάλια και ψύχραμα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, γιατί δεν θέλει να κάνει ένα διάλογο κοφών, η κυβέρνηση από την πλευρά της, οτιδήποτε έτοιμα υπάρχει ρεαλιστικά, μπορούμε να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Από την άλλη, βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει και από την αντίθετη πλευρά μια τέτοια βούληση.
Έχουμε 17 μέρες μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου. Θα προλάβετε όλα αυτά να γίνουν και να φύγουν τα τρακτέρα από τους δρόμους ή όχι?
Εμάς αυτός είναι ο στόχος μας. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να βάλεις 8.000 γερανούς να σηκώσουν 8.000 τρακτέρ.
Προφανώς.
Μπορεί να γίνει μαγικά. Ακριβώς. Επομένως, εμάς μας ενδιαφέρει να μπούμε γρήγορα σε αυτή τη διαδικασία του διαλόγου. Γι' αυτό και είπαμε. Και λέμε και, το λέμε και πάλι στους αγρότες. Ποιοι είστε, εννοώ προς την εκπροσώπηση, τι ακριβώς ζητάτε, πέραν το κατατόπους, τα οποία έτσι και αλλιώς τα βλέπουμε. Εμείς προχωράμε τη δουλειά μας στα πεδία που ενδιαφέρουν, τις πληρωμές, την επιστροφή του πετρελαίου και. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο είναι, ελάτε. Και πολύ προφανώς θέλουμε να είναι οι δρόμοι ανοιχτοί για να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Αλλά σημασία έχει να βρούμε μια λύση.
Τώρα, σε μια άλλη παράμετρο αισθητή, είναι η πτώση της τουριστικής κίνησης. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα γι' αυτό. Σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα, καθώς τα πανωτά αγροτικά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας λειτουργούν αποτρεπτικά για όσους σχεδίασαν εκδρομές στην περιοχή. Το Air News Radio πράγματι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων, ο οποίος είπε ότι υπήρχε μείωση τουριστικής κίνησης και ακυρώσεις κρατήσεων 30% το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκέλος, καθώς το παρόν στα μπλόκα των αγροτών, εκφράζοντας στήριξη στον αγώνα τους, έδωσε και δίνει η αντιπολίτευση. Κλιμάκια του Πασόκ πήγαν το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα της Κεντρικής Μακεδονίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι βρίσκονται δίπλα τους για λύσεις στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου που πλήττεται από την κυβερνητική πολιτική. Στον πλευρό των αγροτών της Θεσσαλίας βρέθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζει τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις των αγροτών χωρίς αστερίσκους, όπως τόνισε. Για εμπαιγμό των αγροτών, κάνει λόγο ο Αλέξης Χαρίτσης. Τροπολογία για άρση του αξιόπινου των αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις προανήγγειλα από τα μπλόκα σε Μάλγαρα και Νίκαια, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος, ο Δημήτρης Νατσιός πηγαίνει σήμερα στον μπλόκο της Χιάτιστας, ενώ στήριξη των αγώνων των αγροτών εκφράζει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, παρακολουθούμε πάντα το μέτωπο με τα μπλόκα και ενημερώνουμε διαρκώς. Εκτός συνόρων, τώρα συνάντηση με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας θα έχει σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Την ώρα πάντως που ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί ότι δεν έχει καν διαβάσει το σχέδιο ειρήνευσης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν προσγειώθηκε στο Λονδίνο και βρίσκεται καθοδόν προς την Downing Street, όπου όπως είπες θα έχει συνάντηση με τους τρεις ηγέτες στον απόϊχο των πολύ επικριτικών δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όπως είπες είπε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει καν διαβάσει το ειρηνευτικό σχέδιο. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του θα ενημερωθεί μέσα στην ημέρα για το ειρηνευτικό αυτό σχέδιο, το αναθεωρημένο και για το το τι συζητήθηκε στην Φλόριντα με πληροφορίες των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης να κάνουν λόγο για ένα πλαίσιο που συζητήθηκε για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Πάντως αυτό είναι κάπως αόριστο, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα. Ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για επικοδομητικές αλλά δύσκολες συνομιλίες, ενώ μιλώντας στο πρακτορείο Bloomberg δήλωσε ότι οι απόψεις και τα οράματα για το εδαφικό, για τον Ντομπάς συγκεκριμένα, είναι διαφορετικές ανάμεσα στην Ουκρανία, τις ΗΠΑ και την Ρωσία. Πάντως, οι τρεις ηγέτες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν στόχο να καταρτήσουν ένα σχέδιο για την Ουκρανία και με τον κύριο Στάρμερ να επιμένει ότι η Ουκρανία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρήσει την κυριαρχία και την οντότητά της. Την ίδια ώρα, να πούμε, Γρηγόρη, ότι συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις με τουλάχιστον 150 drones στη Σούμη, ενώ έγιναν στόχος και ενεργειακές υποδομές σε άλλες περιοχές όπως το Κρεμαντσούκ, αλλά και κοντά στο Κίεβο χτυπήθηκε σιδηροδρομικό σταθμός.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με τον κυβερνητικό στόχο για περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τον οποίο περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου Υγεία πάνω απ' όλα 2025. Μιλάμε για ένα στόχο για περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κυρίως σε προσωπικό και υποδομές. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Η χώρα μας πια στον τομέα της πρόληψης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την υλοποίηση ενός πολύ φιλόδοξου προγράμματος, το οποίο αρχίζει να αλλάζει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, και εκεί θέλουμε και τη δικιά σας βοήθεια ως μέσα μαζικής ενημέρωσης, την κουλτούρα των ιδίων των πολιτών. Πώς θα προλάβουμε την ασθένεια, πώς θα ζούμε καταρχάς μια υγιεινή ζωή για να μειώσουμε τις πιθανότητες να αρρωστήσουμε, αλλά το σημαντικότερο, πώς θα προλάβουμε την ασθένεια στα πρώτα της βήματα, έτσι ώστε οι πιθανότητες θεραπείας να είναι πολύ αυξημένες. Και πράγματι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακά. Έχουμε παραπάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας που έχουν κάνει κάποιο είδους διαγνωστική εξέταση, εξέταση η οποία παρέχεται δωρεάν από το ελληνικό δημόσιο. Ο τομέας της υγείας υπήρξε ένας από τους μεγάλους ωφελημένους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είμαστε 15% πάνω σε σχέση με το ανθρώπινο δομικό του 19%. Είμαστε εκεί που θέλουμε? Όχι ακόμα. Έχουμε σημειακές ελλείψεις. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με στελέχωση μονάδων στα νησιά μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει αρκετά γενναιόδωρα κίνητρα. Πληρώνονται πολύ περισσότερο οι γιατροί σήμερα σε σχέση με το τι πληρωνόντουσαν το 19 και σε σχέση και με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων μέσα από μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες είναι και μισθολογικές και φορολογικές. Θυμίζω την φορολόγηση, την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που αποτελούσε πάγιο αίτημα των γιατρών. Άρα πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στον στόχο για περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε προσωπικό και υποδομές. Μάλιστα, κάνει ειδική αναφορά στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Να ακούσουμε και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτσιο.
Όπως επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στον πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων που τρέχει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε εκ νέου ότι η επόμενη ημέρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας ήταν, είναι και θα παραμείνει απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα, την ίδια στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακής αναβάθμισης από την σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδική επίσης αναφορά από τον Πρωθυπουργό στην αξιολόγηση που πραγματοποιούν οι πολίτες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι το ΕΣΥ και η υγεία στη χώρα μας ήταν ένας από τους τομείς που ωφελήθηκαν περισσότερο από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Λοιπόν, εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί Νότι, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα απόψε σε λίγες ώρες από τώρα στην κοινή παρουσία που θα έχουν οι κύριοι Καραμαλής και Βενιζέλος στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 15 ετών από την έκδοση της εφημερίδας Δημοκρατία.
Είναι περίεργη η σύμπτωση, η συνάντηση μάλλον, του πρώην Πρωθυπουργού με τον πρώην Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης δικοματικής τότε Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Καρμαλής και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες με διαφορετικές διαδρομές συμπίπτουν σήμερα σε μια εκδήλωση, σε ένα πεδίο κάθε άλλο παρά φιλικό για την κυβέρνηση, καθότι η Εφημερίδα Δημοκρατία που κινείται στο συντηρητικό χώρο παράλληλα είναι πολύ επιθετική, πολύ σκληρά αντιπολιτευόμενη προς την κυβέρνηση της κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε έχει ενδιαφέρον επισήμως κυβερνητικά στελέχη αρνούνται να σχολιάσουν, λένε κατηδίαν ότι εντάξει, ένας δύο πρώην πρόεδροι, δύο κυβερνητικά, δύο στελέχη που έχουν περάσει από κυβερνητικές θέσεις που υψηλά ιστάμενους έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν την άποψή τους. Αλλά οπωσδήποτε αναμένεται με ενδιαφέρον το πού θα τοποθετηθούν. Ιδιαίτερα το τι θα επαναλάβει, αν θα επαναλάβουν αυτά που μέχρι στιγμής σε άλλες ευκαιρίες έχουν πει, για παράδειγμα τους προβληματισμούς του, τους γεωπολιτικούς και περί την εξωτερική πολιτική ο Κώστας Καραμαλής ή τους δικούς του προβληματισμούς περί, και απόψεις περί μη διακυβερνησιμότητας, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και ακόμη ενδιαφέρον θα έχει αν θα συμπέσει στη σημερινή συνάντηση και ένας ακόμα πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν είναι μεταξύ των ομιλητών, αλλά αν θα είναι εκεί ή όχι. Όλα αυτά, καθώς η πολιτική με διαχείριση βόλων, έχουν τη σημασία τους.
Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εμείς να μείνουμε στο πολιτικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, καθώς το κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της Αυγής, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Βίη Παράλληλη, που περιγράφει ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου χωρίς τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, προκάλεσε αντιδράσεις και οδήγησε στην παρέτηση του διευθυντή της εφημερίδας Σπύρου Σουρμελίδη. Γιατί όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, το άρθρο δεν απηχεί τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη, να καταλάβουμε καταρχάς, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, το πρώτο σέλιδο λοιπόν της Αυγής, ο οποίο έλεγε για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, Αλέξης Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ, Βίη Παράλληλη. Mm-hmm. Προκάλεσε εσωκομματικές αντιδράσεις και θεωρήθηκε ότι δεν είναι εντός της απόψεως της Κουμουνδούρου και γι' αυτό θεωρήθηκε ένα λάθος του διευθυντή της εφημερίδας και ζητήθηκε ουσιαστικά η παρέτησή του. Ας μην γελιόμαστε όμως. Mm-hmm. Ζητήθηκε η παρέτησή του. Δεν παρετήθηκε ο συνάδελφος Σπύρος Σουρμελίδης. Αυτό βγαίνει εκ του ρεπορτάζ και επί της ουσίας. Πολλοί όμως λένε, θα πρέπει να σας πω, ότι αυτή ακριβώς την άποψη είχε εκφράσει και προκαιρού η ίδια η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε εκδώσει εκείνη την επίσημη ανακοίνωση ότι δεν είμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα είμαστε ποτέ στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου με κεντρικό ομιλητή τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι μία μίνι εσωκομματική κρίση που ταυτοχρόνως ενισχύθηκε και από την παρέμβαση του κυρίου Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος δηλώνει ζητάει ξεκάθαρες λύσεις και ουσιαστικά ενσωμάτωση στο νέο κόμμα όποτε αυτό γίνει του Αλέξη Τσίπρα. Τα πράγματα φαίνεται ότι θα υπάρξει μια πορεία προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Λέγεται ότι θα υπάρξει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Μένει να το δούμε αυτό, εάν θα πραγματοποιηθεί δηλαδή μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή, όπου εκεί βεβαίως θα ζητηθεί και κυρίως το θέμα της Αυγής, αλλά και ουσιαστικά το θέμα της πολιτικής πρακτικής, θα το έλεγα εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, απέναντι στις νέες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Και μιλάμε για μια εφημερίδα, Βαγγέλη, να το θυμίσουμε στους ακροατές μας, όπου οι συνάδελφοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και μήνες, έτσι.
Όπως... Ναι, βέβαια, δεν πληρώνονται οι συνάδελφοι.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για αυτό το νέο πεδίο εσωκομματικής έντασης στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ο Σωκράτης Φάμελος νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984, εξήγησε στο πού αποσκοπούν οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι και για μένα και για το ΣΥΡΙΖΑ, μια αδιαφεσβήτητη ανάγκη. Να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, συνολικά από δεξιές πολιτικές και από πιθανή τρίτη κυβέρνηση δεξιάς ή Μητσοτάκη, πρέπει να υπάρξει μια ενωτική προοδευτική απάντηση. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε εδώ και ένα χρόνο καταθέσει την πρόταση του ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου με συνέπεια. Και όλες οι συνεργασίες, όλες οι πρωτοβουλίες που κάνουμε και ακόμα και η στάση που κρατήσαμε μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα συνηγορεί σε αυτόν τον κεντρικό στόχο. Δεν έχει να κάνει με επιμέρους αναγνώσεις.
Τώρα, αναξιοπιστία, αδράνεια, προχειρότητα στις απαιτούμενες και επίγουσες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, καταλόγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Στην παρέμβαση που είχε νωρίτερα στη Βουλή, όπου συζητήθηκε σχετική επερώτηση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Επίθεση για κριτική στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, σήμερα στην επίκαιρη επερώτηση που είχε προς το Υπουργείο Μεταφορών για τα κρίσιμα ζητήματα και νομίζω καθημερινά προβλήματα των Αθηναίων, τόσο στους δρόμους της Αθήνας, όσο και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κ. Ανδρουλάκη ανέφερε πως τα έργα σέρνονται εδώ και 6 χρόνια. Έκανε λόγο για αδράνεια, όπως είπες και εσύ, και να αξιοπιστία τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Υπουργείου στα έργα τα οποία λιμνάζουν και δεν προχωρούν. Ο κ. Ανδρουλάκη είπε ότι έχουν χαθεί 500.000 δρομολόγια από το 2019 ως σήμερα στο μετρό μόνο, το οποίο, όπως είπε, λειτουργεί στο 50% της δυναμικότητας. Το ανέφερα μάλιστα και επιγραμματικά μερικές προτάσεις από τη βεντάλια προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα αυτά. Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε πολύ σε έξυπνα συστήματα τα οποία θα αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους φωτεινούς σηματοδότες, αλλά, όπως είπε, ακόμα και σε ένα τοπικό μέτρο το οποίο θα έχει να κάνει με την απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων από τον Κηφισό με σταθμούς ανά 4 χιλιόμετρα, οι οποίοι θα επεμβαίνουν. Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό το οποίο ουσιαστικά κολλάει την κυκλοφορία για ώρες σε όλο το μήκος του οδικού αυτού άξονα. Μες. Αλλά ακόμα και για τροποποίηση του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων και μεταφορά υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών στην περιφέρεια ώστε να αποσυγχωρηθεί το κέντρο. Και ο κύριος Κυρανάκης, επιγραμματικά θα σου πω, ο Γρηγόρη, είπε η ειδήση που έβγαλε είναι ότι 2026 ξεκινάει η δημοπράτηση της γραμμής του μετρό προς τη Γλυφάδα, ενώ ανέφερε ότι τα σημαντικά προβλήματα προκύπτουν από την μεγάλη κυκλοφορία φορτηγών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και την αύξηση της τουριστικής περίοδου, η οποία έχει αποφέρει περίπου 700.000 τουρίστες κάθε μήνα στην Αττική και αυτή φυσικά επιβαρύνει την κυκλοφορία.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση, και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια συζήτηση μόνο έστω και στην ολομέλεια της Βουλής. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στους δρόμους και το ζούμε και το βιώνουμε όλοι καθημερινά, ειδικά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Υπάρχουν και πολλά ατυχήματα, υπάρχουν και πολλές παραβάσεις. Είχαμε και εντατικούς ελέγχους σε οδηγούς για το εντοπισμό όσων καταναλώνουν αλκοόλ πάνω από τα όρια και πιάνουν τιμόνια. Έκανε η τροχή Αττικής σε όλο το Λεκανοπέδιο. Γίνανε το τελευταίο τετραήμερο, διαβάζω τα τελευταία στοιχεία, 11.679 έλεγχοι και βρέθηκαν 224 παραβάτες. Τώρα, σχετικά με την καθημερινότητά μας, είναι και το επόμενο θέμα, καθώς μετά από 72 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, τα τρόλεϊ αποσύνονται σταδιακά, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η αφαίρεση των καλωδίων ξεκίνησε το πρωί στον Πειραιά με τις γραμμές 17 και 20 να αντικαθίστανται από σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία. Ο Θανάσης Καραμιτόπουλος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών και Υπαλλήλων ΟΣΥ. Μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε γιατί διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι από τη στιγμή που το αρμόδιο Υπουργείο λέει ότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα την καταθέσουν τρόλεϊ.
Ως πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, θέλω να εκφράσω την έντονη αγανάκτησή μου των συναδέλφων για το βεβαιασμένο ξύλωμα των γραμμών στον Πειραιά, χωρίς καμία ουσιαστική ενημέρωση και χωρίς προηγούμενο διάλογο με τους εργαζομένους. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία που βλέπουν σήμερα οι πολίτες του Πειραιά είναι ηλεκτρικά λεωφορεία που τα πήραμε από γραμμές της Αθήνας και δομολογήσαμε σήμερα θερμοκίνητα λεωφορεία σε εκείνες τις γραμμές. Δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα λεωφορεία που θα αντικαταστήσουν τα τρόλεϊ. Λειτουργούν τα λεωφορεία έξω στην Αθήνα. Ναι. Τα πήραμε τώρα από την Αθήνα, τα πάμε στον Πειραιά και στην Αθήνα βγάλαμε πάλι θερμικά τις γραμμές που ήταν τα λεωφορεία που βλέπετε τώρα στον Πειραιά. Μάλιστα. Πρέπει να αγοραστούν και άλλα λεωφορεία. Μάλιστα. Ή λεωφορεία ή τρόλεϊ, οτιδήποτε είναι οικολογικό, να αντικαταστήσει το οικολογικό μέσο. Δεν τεκμηριώνεται πουθενά. Όλες αυτές οι κουβέντες που μιλάει για χρήματα, για 5 ευρώ παραπάνω το ένα από το άλλο, το χιλιόμετρο κλπ., είναι ατεκμηρίωτα.
Τα ηλεκτρικά λεωφορεία δεν υποκαθιστούν πλήρως τη λογική του τρόλεϊ, ή μήπως εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά στην κατανάλωση και στο κόστος? Το κρίσιμο αυτό ερώτημα τέθηκε στον κύριο Ορφέα Καρούτζο, ο οποίος είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ως προς τα τρόλεϊ, τα νέου τύπου που λεγόταν motion charging, απλά έχουν κάποια προτερήματα που είναι πολύ βασικά. Δηλαδή είναι ελαφρύτερα, έχουν μικρότερες μπαταρίες. Επίσης, όταν λέμε μικρές μπαταρίες, εννοούμε έχουμε προφανώς και ουσιαστικά στην αλλαγή έχουμε λιγότερο κόστος. Έχουμε απεριόριστη αυτονομία πρακτικά όσο έχουμε το δίκτυο. Δηλαδή, όπου έχουμε δίκτυο και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, δεν χρειάζεται να γυρνάμε στα αμαξοστάσια να φροντίζουμε. Άρα, ναι, μπορούμε να τα υποκαταστήσουμε, αλλά να γίνει με μια καλή αξιολόγηση. Να γίνει δηλαδή με τρόπο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις τεχνολογίες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας ότι είχαμε σοβαρά επεισόδια και εντάσεις νωρίτερα μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στην Καρδίστα. Στο Ηράκλειο, οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι έχουν εισβάλει οι αγρότες στο αεροδρομίο, το οποίο παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Όμως είχαμε πολύ σοβαρά επεισόδια και στα Χανιά. Εκεί οι αγρότες αναποδογήσαν μάλιστα ένα περιπολικό και υπάρχει ένας αστυνομικός τραυματίας. Υπάρχουν εντυπωσιακά απλά από βίντεο και φωτογραφίες στο ernews.gr. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως στο δελτίο μας, καθώς η δομή φιλοξενίας αδέσποτων στον πύργο Ηλίας βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο σκύλος που το Σάββατο το μεσημέρι επιτέθηκε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι στον Άγιο Λέοντα στη Ζάκυνθο. Μετά από συνεννόηση του Δήμου Ζακύνθου έφτασαν στο νησί εκπαιδευτές και μετέφεραν το σκύλο στην Ανδραβίδα, όπου έγινε μοληψία και ακολούθως πήγε στη δομή φιλοξενίας στον πύργο. Εκεί θα παρακολουθηθεί από κτηνιάτρους και ειδικούς στη συμπεριφορά του ζώου και θα αποφασιστεί το μέλλον του. Πραγματικά σοκαρισμένος όλος ο κόσμος το που έγινε το Σάββατο με αυτή την ταπή ανίποτη τραγωδία στη Ζάκυνθο. Ο πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων, Θεόδωρος Τριάντης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις ώστε να μην κινδυνεύουν ούτε οι άνθρωποι αλλά ούτε και οι σκύλοι.
Το να αποκτήσω ένα σκύλο γενικότερα και ευρύτερα το να βρω ένα στο δρόμο για να το πάρω, να το υιοθετήσω, προϋποθέτει ότι πρώτα απ' όλα να θέλω να έχω σκύλο, να έχω τις προϋποθέσεις να έχω ένα σκύλο. Και μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χαρακτήρας του σκύλου. Αυτό έχει να κάνει και με το DNA. Το ένα είναι ο χαρακτήρας, το άλλο είναι το θέμα του DNA. Έχουμε πολλά σκυλιά τα οποία είναι εξαιτικά από την πρώτη στιγμή. Έχουμε πολλά σκυλιά τα οποία δεν προσαρμόζονται. Και ανθρώπους έχουμε τέτοιους. Ναι. Να σου το παραλύσω. Τα Pitbull, τα Rottweiler, τα Malinois, τα γερμανικά πιμενικά και όλα τα σκυλιά τα οποία έχουν τις προδιαγραφές του φύλακα έχουν διαλαμβασμένο το θρεφτικό ένστικτο και της φύλαξης. Αυτό σημαίνει ότι όταν κυνηγάνε κάτι το πιάνουν. Ναι. Βάζουν τώρα φωτογραφίες όλοι με κάποια Pitbull τα οποία είναι με τα παιδιά τους, με τις οικογένειες. Μια χαρά είναι αυτό. Το συγκεκριμένο δεν ξέρουμε ούτε που ήταν, ούτε τι ήταν.
Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς ελέγχουν σε μισθωτήρια συμβόλαια με εξαιρετικά χαμηλά ενίκια. Ξεκινάει η ΑΔΕ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για στοχευμένες διασταυρώσεις των δηλωθέντων ενοικίων με τις αγορές τιμές, Κώστα.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Ελέγχουν σε μισθωτήρια συμβόλαια με εξωπραγματικά χαμηλά ενίκια. Ξεκινάει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με την ολοκλήρωση στο τέλος Δεκεμβρίου, θυμίζω, της διαδικασίας υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων από φορολογούμενους που είχαν δηλώσει λανθασμένα μισθώματα και έλαβαν μειωμένη επιστροφή ενοικίου την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για στοχευμένες διασταυρώσεις των δηλωθέντων ενοικίων με τις αγορές τιμές και συγκεκριμένα των μισθωτηρίων που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλήσεις από τα στοιχεία που διαθέτει η εφορία μέσω τραπεζών, παρόχων ενέργειας και άλλων φορέων. Στο στόχαστρο θα βρεθούν οι συμφωνίες μεταξύ διοκτητών και νοικιαστών που έγιναν αποκλειστικά για τυπικούς λόγους, ώστε το πραγματικό μίσθωμα να μην δηλώνεται και να εμφανίζεται τεχνητά χαμηλότερο ενίκιο. Τα έως τώρα ευρήματα, Γρηγόρη, αποκαλύπτουν ότι χιλιάδες μισθώσεις είτε δεν έχουν δηλωθεί καθόλου, είτε εμφανίζουν τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαμέρισμα 107 τετραγωνικών μέτρων στα Χανιά, το οποίο δηλώθηκε με ενίκιο μόλις 5 ευρώ το μήνα. Ενώ παρόμοια φαινόμενα εντοπίζονται και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, όπως στην Αττική, 10 ευρώ για 30 τετραγωνικά. Στον Άγιο Δημήτριο, 20 ευρώ για 133 τετραγωνικά μέτρα. Στην Ηλιούπολη, 25 ευρώ για 62 τετραγωνικά μέτρα.
Είναι περιπτώσεις που βγάζουν μάτι, όπως λέμε.
Ακριβώς. Τα στατιστικά τώρα για την επιδότηση ενοικίου ενισχύουν τις υποψίες για τα μαύρα μισθώματα, καθώς από τους περίπου 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ. Ενώ 630.000 ανέφεραν ποσά μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Mm-hmm. Μόλις το 10% δήλωσε νίκη ο άνω των 400 ευρώ, παρά την έκρηξη των τιμών, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, η οποία οδήγησε στην πρωτοφανή εργασιακή κρίση. Κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική ή για φοιτητικό διαμέρισμα, θα πρέπει να περνάει υποχρεωτικά μέσα από, το τραπεζικό σύστημα. Στο οικονομικό επιτελείο, αν και γνωρίζουν ότι με αυτό το μέτρο δεν θα εξαφανιστεί η φοροδιαφυγή με τα μαύρα νίκια, ωστόσο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα βοηθήσει στις διασταυρώσεις ανεξάρτητα.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πολλαπλά και μετρήσιμα ωφέλη θα έχει η χώρα μας από τη νέα πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου. Γιατί όμως θεωρείται σημαντική κίνηση αυτή, η πρόωρη δηλαδή αποπληρωμή του δημοσίου χρέους? Το ερώτημα τέθηκε στον Παναγιώτη Λιαργκόβα, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας.
Είναι σημαντικό πρώτα-πρώτα για το κράτος. Το κράτος μπορεί να δανείζεται πιο φτηνά, γιατί η εικόνα του βελτιώνεται στο εξωτερικό, και οι επενδυτικοί θα μας αναβαθμίζουν, θα μας ανεβάζουν κατηγορία, γιατί θα βλέπουν ότι εξοφλούμε και μάλιστα πρόωρα τα δάνειά μας. Άρα θα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια το κράτος. Είναι καλό για την οικονομία, γιατί διώχνει ένα βάρος από πάνω της. Είναι σαν ένα νοικοκυριό να χρωστάει και να το πληρώσει, πρόωρα και να μην το έχει μπροστά. Mm-hmm. Είναι καλό για τις νεότερες γενιές, γιατί αυτό αν τα αφήναμε θα το πληρώνουν ποιοι, τα παιδιά μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από την οικονομία πάμε σε μια τραγωδία απίστευτη. Ναυάγιο με ένα νεκρό ανήλικο αγόρι σημειώθηκε δυστυχώς το πρωί στη Σάμο. Ο κυβερνήτης του σκάφους και Τούρκος διακινητής πέταξε κυριολεκτικά στο νερό 37 ανθρώπους, 37 μετανάστες. Γεωργία Κρυεμπάρη θα μας πει περισσότερα. Γεωργία.
Για το 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο. Όλα έγιναν σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια προσέγγισης ταχύπλοου σκάφου στην παραλία Σβάλα της Σάμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τούρκος διακινητής πέταξε κυριολεκτικά στη θάλασσα μέσα στο νερό 37 μετανάστες και ένα ανήλικο παιδί. Το 12χρονο αγόρι δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους. Έσπευσε στο σημείο ο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τη σωρό και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου. Τα διασωθέντες είναι καλά και ασφαλείς στο νησί. Όσο για τον διακινητή, να σου πω ότι αντιλήφθηκε σκάφος του ελληνικού λιμενικού, προσπάθησε να διαφύγει, δεν τα κατάφερε και κρίνεται στη στεριά, στα παρακείμενη στεριά. Αναζητείται από τις αρχές.
Γεωργία Κρυεμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών με αντικείμενο τη μεταναστευτική πολιτική και το άσυλο. Η συνεδρίαση λαμβάνει η χώρα στον απόϊχο της νέας στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ, που προειδοποιεί ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από το μεταναστευτικό με πολιτισμικό αφανισμό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο Έλληνα, ξεκινώντας βέβαια από το Όσλο, εκεί όπου ανησυχία προκάλεσαν πυροβολισμοί σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο.
Ακριβώς, ο 19χρονος Στάσης, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία, πυροβόλησε μία φορά με κυνηγετικό όπλο προς την οροφή του εμπορικού κέντρου. Το εμπορικό κέντρο εκενώθηκε από κόσμο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και στη συνέχεια ξανάνοιξε, καθώς ήταν ασφαλές για να γίνει αυτό σύμφωνα με τις αρχές. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος ο 19χρονος είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε και ένα μαχαίρι, ενώ τα κινητρά του μέχρι στιγμής είναι άγνωστα.
Και από το Όσλο να πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου τα συνδικάτα των εργαζομένων στο Λούβρο αποφάσισαν απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 15 του μηνός, από την άλλη εβδομάδα δηλαδή, μετά τη διαρροή νερού σε αίθουσα με αιγυπτιακά έγγραφα, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση των υποδομών του μουσείου. Πραγματικά, τι άλλο μπορεί να συμβεί στο Λούβρο δηλαδή?
Ναι, Γρηγόρη, είναι μια συζήτηση, μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει μετά την μεγάλη ληστεία στο Λούβρο. Και τώρα, στις 26 Νοεμβρίου, όπως έγινε γνωστό, υπήρξε αυτή η διαρροή στη βιβλιοθήκη με αιγυπτιακά κοιμήλια και έγγραφα του 19ου και του 20ου αιώνα, έγγραφα μελετητών. 400 από αυτά υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές. Το μουσείο υποστηρίζει ότι μπορεί να αποκατασταθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ένα άλλο ακόμη μεγάλο γεγονός, σοβαρό γεγονός στο μουσείο, και οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση των υποδομών και λένε ότι είχαν δαπανηθεί 300.000 ευρώ για την ανακαίνιση των γραφείων της διοίκηση
γλώσσες που βρίσκονται δίπλα σε αυτή τη βιβλιοθήκη, ενώ δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο με το κτίριο. Πάντως να πούμε ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας σχεδιάζει μεγάλη ανακαίνιση του μουσείου από το Σεπτέμβριο του 2026.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζουν οι αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της εξαγοράς της Warner Bros. Από το Netflix, πολύ σημαντική είδη σε κάθε περίπτωση, ενώ μάλιστα είχαμε δήλωση ακόμα και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τι ακριβώς λέει, τι ζητάει, Έλενα?
Ο οποίος εξέφρασε, Γρηγόρη, τον προβληματισμό του για αυτή την τεράστια συμφωνία των 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία, αλλά θα πρέπει να τη δούμε, θα πρέπει να εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει αυτό. Μέσα στους επόμενους αρκετούς μήνες θα πρέπει να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Αν εγκριθεί αυτή η συμφωνία, τότε η Netflix θα ελέγχει ένα τεράστιο μερίδιο της αγοράς, περίπου το 33%. Αν δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία, τότε θα πρέπει να πληρώσει 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Warner Bros.
Σε κάθε περίπτωση αλλάζουν τα πάντα σχεδόν στο χώρο του θεάματος, έτσι, και της 7ης τέχνης.
Ακριβώς.
Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την επέτειο. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, Έλενα.
Ακριβώς, ένας χρόνος ακριβώς έκλεισε και υπήρξαν εκδηλώσεις στην Δαμασκό αλλά και σε άλλες πόλεις της Συρίας για την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Ένα χρόνο μετά πάντως πρέπει να πούμε ότι αν και υπάρχουν ελπίδες για την ανασύσταση του Συριακού κράτους μετά από δεκαετία και περισσότερο του εμφύλιου πολέμου που κατέστρεψε τη χώρα, σε μεγάλο μέρος της η χώρα παραμένει κατεστραμμένη, ενώ υπάρχει και ανησυχία για την κατάσταση με τις επιθέσεις κατά διαφόρων μειονοτήτων στη χώρα.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, χθες είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα στη Super League και έχουμε αμετάβλητη πλέον μετά τα χθεσινά αποτελέσματα την κορυφή της βαθμολογίας στην κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ νίκησαν εύκολα στις έδρες στο Σαββατοκύριακο και μεταξύ τους διαφορά στο βαθμολογικό πίνακα έμεινε ίδια. Ολυμπιακός επιβλήθηκε το Σάββατο 3-0 του Όφη πολύ εύκολα. Ο Βόλος έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά. Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός 1-1. Η νέα γκέλα του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά στη Λάρισα μέχρι το 97 νικούσε 2-1, τελικά ισοφαρίστηκε 2-2. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο τέρμι της Θεσσαλονίκης 3-1 τον Άρη και η ΑΕΚ τέλος επιβλήθηκε 4-1 του Ατρομήτου. Πανσεραϊκός Πανετολικός στις 6 ώρα παίζουν σήμερα για να ολοκληρωθεί αυτή η 13η αγωνιστική. Ολυμπιακός 34, ΠΑΟΚ 32, ΑΕΚ 20. Ναι. Μ' ακούτε?
Ναι, σε ακούμε πολύ καθαρά. ΑΕΚ
31, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος έμειναν σταθερά στην 4η-5η θέση με 22 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 6η θέση με μόλις 19 βαθμούς. 19 έχει
Βέβαια.
Και ο Άρης.
Πολύ σύντομα τώρα, είχαμε και πολύ γρήγορα, είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα και στο μπάσκετ όμως.
Πολύ σωστά τα είπες. Το τέρμπι της αγωνιστικής ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ 193, τελικό αποτέλεσμα. Στο τέλος καθάρισε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, ενώ στα μέσα του αγώνα είχε ξεφύγει και με 21 πόντους διαφορά. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ μάζεψε τη διαφορά. Παναθηναϊκός Πανιώνιος 110-66, δεν είναι το σκορ, είναι το γεγονός ότι ο Ροκαβόπουλος σημείωσε 12 τρίποντα που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας στο μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, Καρδίτσα Ηρακλής 80-87, 80-78 το Περιστέρι νίκησε στο Μαρούσι, ΠΑΟ Κολοσσός 82-70 και Προμηθέας Μύκονος 103-83.
Κάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια και τη Βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο έως 12 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 19. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα στενών βροχών στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Άλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή στη διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Ernews Radio 105,8.